Και με αυτό το τραγούδι των Black Sabbath υποδεχόμαστε στην εκπομπή τον κύριο Παναγιώτη Κουτσίκο, γνωστό Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος είναι όμως επίσης και επίτιμος γενικός πρόξενος της χώρας του El Salvador, αυτής της χώρας της Λατινικής Αμερικής, της πιο πυκνοκατοικημένης χώρας στην Αμερικανική ενδοχώρα, όπως διαβάζω. Στην εκπομπή μας ο κύριος Κουτσίκος είναι επίσης και πρόεδρος του Ελληνοτουρκικού Εμπορικού Επιμελητηρίου αλλά και του Ελληνοβουλγαρικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Κύριε Κουτσίκο, καλό απόγευμα και ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Ευχαριστώ πολύ, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Κύριε Κουτσίκο, θέλουμε σήμερα να μιλήσουμε λίγο για το El Salvador, αυτή την δημοκρατία της κεντρικής Αμερικής. Στα ισπανικά, El Salvador σημαίνει ο σωτήρας, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Μια χώρα με ένα πληθυσμό γύρω στα 6 εκατομμύρια, 6 και κάτι από ό,τι τουλάχιστον καταλαβαίνω, η οποία βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο στην επικαιρότητα τον τελευταίο 1-2 χρόνια, θα έλεγα, περισσότερα από
ό,τι... Με τον καινούριο πρόεδρο και με τις αποφάσεις που έχει πάρει.
Ακριβώς, ακριβώς. Κάποτε το El Salvador, καλύτερα, ναι, το El Salvador και η πρωτεύουσά του, το οποίο είναι το San Salvador, έτσι δεν είναι?
Είναι το San Salvador, ναι.
Χαρακτηριζόταν η πρωτεύουσα των δολοφονιών.
Και είχατε δίκιο.
Στη Λατινική Αμερική και όχι μόνο. Και ήθελα σήμερα να μιλήσουμε για αυτή τη χώρα. Εσείς είστε γενικός πρόξενος, επίτιμος γενικός πρόξενος, την έχετε επισκεφθεί. Και θα ήθελα λίγο να μας μεταφέρετε εκεί με βάση τη δικιά σας εμπειρία. Την έχετε επισκεφτεί στο παρελθόν όταν η χώρα χαρακτηριζόταν χώρα των δολοφονιών, ας το πούμε έτσι, αλλά και στην σύγχρονη εποχή, την εποχή του Προέδρου Ναγίμ Μπουκέλε, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, πάρα πολύ καλά το είπατε. Πράγματι, οι διαφορές είναι τεράστιες. Ένα μόνο θα σας πω. Επί εποχής των άλλων κυβερνήσεων, όταν πήγαινα, γιατί σε τακτά χρονικά διαστήματα επισκέπτονται τη χώρα, γιατί έχουμε συναντήσεις με τα Υπουργεία των Εξωτερικών, με τον Πρόεδρο κάθε φορά, γιατί έχουμε διάφορα θέματα ανά τον κόσμο, έχει η χώρα, όπου θα πρέπει εμείς σαν εκπρόσωποι της έτσι να δίνουμε και να συζητάμε.
Ναι.
Εκεί λοιπόν θυμάμαι ότι πριν από μια δεκαετία παραδείγματος χάρη, λοιπόν, όταν έφτανα στο αεροδρόμιο, λοιπόν, για να σου πω την προσωπική μου εμπειρία και μετά το γενικότερο κλίμα το οποίο επικρατεί, λοιπόν, έρχονταν ένα αυτοκίνητο περιπολικό στην σκάλα του αεροπλάνου για να με παραλάβει.
Στη σκάλα του αεροπλάνου.
Στη σκάλα του αεροπλάνου, μέσα στο αεροδρόμιο.
Δεν μπαίνατε καν στο κτίριο του αεροδρόμιου.
Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Εκεί έπαιρναν το διαβατήριό μου, το έπαιρναν οι υπόλοιποι, κάποιος άλλος ο οποίος πήγαινε μέσα για να κάνει το, για να το σφραγίσουν. Λοιπόν, και αφού τελείωσε αυτή η διαδικασία, φεύγαμε με δύο ακόμα περιπολικά, ένα μπροστά και ένα πίσω, συν δύο μοτοσυκλετιστές. Ένα μπροστά, ένα πίσω.
Συνοδεία
δηλαδή,
ολόκληρη.
Ένα κομβόι για να περάσω, για να πάμε στο ξενοδοχείο. Λοιπόν, στο δε ξενοδοχείο, ότι ήταν και αυτό δεσμένο από αστυνομικούς. Και στον όροφο που ήταν το δωμάτιο το δικό μου, υπήρχε αστυνομικό όλη τη νύχτα απ' έξω.
Απ' έξω.
Λοιπόν, αυτή ήταν η κατάσταση την οποία βίωνα τότε. Ναι, ξέρετε γιατί. Διότι οι τρομοκράτες οι οποίοι ζούσαν και βρούσαν στην πόλη, ήθελαν τι? Ήθελαν κάποιον επίσημο της πόλης, όποιος και να είναι αυτός, του κράτους, της κυβέρνησης, έτσι να κάνουν μια δολοφονία ή μια απαγωγή για να αναστατώσουν την κυβέρνηση. Αυτός ήταν ο σκοπός τους.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τώρα...
Εσείς, ρωτήσω κάτι. Όσο ήσασταν στο ξενοδοχείο εκεί πέρα, μπορούσατε να κατεβείτε, ας πούμε, στο εστιατόριο ή έτσι, για να φάτε εντός του ξενοδοχείου?
Βεβαίως και μπορούσα και αυτό έκανα. Έβγαινα και έξω από το ξενοδοχείο. Έκανα μία βόλτα γύρω-γύρω στο τετράγωνο για να δω τι γίνεται. Λοιπόν, αλλά πάντοτε διακριτικά. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι με παρακολουθούσαν.
Να, κατάλαβα τι λέτε.
Έτσι, για προστασία.
Αυτό
τώρα,
πριν...
Από και τώρα, όταν πηγαίνω στο Σαλβαδόρ, γιατί κάθε χρόνο, διάφορα το χρόνο, βρίσκομαι εκεί για μια εβδομάδα, Λοιπόν, η κατάσταση είναι αλλάξει τελείως. Λοιπόν, δεν υπάρχουν ούτε αστυνομικοί, δεν υπάρχουν ούτε αυτοκίνητα, δεν υπάρχουν τίποτα. Γιατί?
Αυτό από πότε, κύριε Κουτσίκο, από πότε γίνεται αυτή η αλλαγή?
Αυτό έγινε από τότε που πήρε την απόφαση ο Μπουκέλε και έκανε ντου σε όλα τις συμμορίες οι οποίες δρούσαν στη χώρα, λοιπόν, και τις αποδεκάτησε. Η χώρα διαιρείται από δύο μεγάλες συμμορίες. Λοιπόν, και είχαν χωριστεί. Εκτός των σκοτωνώσαν μεταξύ τους, σκοτωνάνε και τον κόσμο. Ο κόσμος δεν έβγαινε έξω, ούτε σε εστιατόριο, ούτε να πάει να ψωνίσει, ούτε να πάει, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ, να κάνει μια επίσκεψη. Διότι ο φόβος ήταν διάκητος.
Πόσες δολοφονίες είχε το El Salvador εκείνη την εποχή?
Πέντε τουλάχιστον την ημέρα.
Πέντε την ημέρα.
Και σκεφτείτε τώρα μια χώρα η οποία έχει 6,5 εκατομμύρια πληθυσμό, όπου τα 3 εκατομμύρια είναι στο San Salvador, στην πρωτεύουσα, και κυρίως εκεί είχαμε τις περισσότερες δολοφονίες. Σκεφτείτε λοιπόν να έχουμε αυτό το πράγμα που τι είναι, έτσι, πόσο εύκολα γινόταν η διάδοση αυτών των νέων. Λοιπόν, με αποτέλεσμα ο κόσμος αποβάται, γιατί δεν ήξερε ποιος θα είναι ο επόμενος. Αυτό το οποίο γινόταν ήταν δολοφονίες, ήταν απαγωγές, ήταν και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ο καινούριος πρόεδρος λοιπόν στην προεκλογική του εκστρατεία ήταν ένα νεαρό παιδί 37-38 χρονών, το οποίο είχε έρθει από την Αμερική και κατέβηκε λοιπόν στις εκλογές. Λοιπόν, ενάντια σε όλα αυτά τα μεγαθύρια τα οποία ήταν χρόνια στην εξουσία.
Τα κόμματα εννοείται, τα παραδοσιακά κόμματα.
Ακριβώς, και ήλεγχαν τα πάντα. Ήταν δύο κόμματα, το δεξιό και το σοσιαλιστικό και το κομμουνιστικό. Mm-hmm. Αυτοί οι δύο, ας πούμε, μονίμως στην κυβέρνηση ήταν το δεξιό κόμμα, και για δύο τετραετίες πριν από τον Μπουκέλε, λοιπόν, ήταν το σοσιαλιστικό κόμμα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, όλοι αυτοί ήταν συνδεδεμένοι, μάλιστα, ο καθένας από την πλευρά του, με κάποια από τις συμβαρίες, όπου και χρηματοδοτήτων, τα λεφτά είναι πολλά, πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο τα 6,5 εκατομμύρια των El Salvadorianών που δούνε στη χώρα, μιλάμε και άλλα 5 εκατομμύρια τα οποία ζουν έξω. Στην Αμερική δε υπάρχουν 3,5 εκατομμύρια El Salvadorianοί, οι οποίοι ζουν και δεν και χρηματοδοτούν τις οικογένειές τους που ζουν μέσα στη χώρα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε τώρα ποια είναι η κατάσταση.
Υπήρχε και διακίνηση ναρκωτικών εκείνη την εποχή, έτσι δεν είναι, έντονη, ή κάνω λάθος?
Και πολλά. Και πολλά ναρκωτικά. Μα τα λεφτά από εκεί προέρχονται. Ναρκωτικά, όπλα και πόρνες. Αυτό το τρίπτυχο είναι που δίνει τα λεφτά στους παράνομους. Λοιπόν, και από εκεί πέρα οι παράνομοι, λοιπόν, μπορούν και ελέγχουν τη χώρα. Παραδείγματος χάρη, οι καλύτεροι δικηγόροι, όταν έπιαναν κάποιον στη μαφία, οι καλύτεροι δικηγόροι πήγαιναν για υποστήριξη.
Όταν
πήγαιναν για υποστήριξη, γιατί πληρώνονταν. Δεν είχαν λεφτά. Πολλά λεφτά.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ποιο ήταν λοιπόν το σύνθημα του Μπουκέλε, ο οποίος κατέβηκε στις εκλογές? Το σύνθημα ήταν ένα. Ότι εγώ θα διαλύσω τις συμμορίες. Αυτό ήταν το σύνθημα. Θα διαλύσω τις συμμορίες. Λοιπόν, πράγματι πήγε σε εκλογές με ένα πολύ υψηλό ποσοστό.
Πότε έγιναν αυτές οι εκλογές, πότε έγιναν?
Πριν από 6 χρόνια.
Το 2019 δηλαδή γίνανε οι εκλογές?
Το 2019.
Μάλιστα. Ο κύριος Μπουκέλε είχε διατελέσει, αν θυμάμαι καλά, και δήμαρχος του Σαν Σαλβαντόρ ή όχι?
Στο Σαν Σαλβαντόρ.
Ναι, στην πρωτεύουσα.
Στην πρωτεύουσα. Ήξερε ο άνθρωπος, δεν ήταν ασφαλάσκοντας, ήξερε. Λοιπόν, όταν λοιπόν κατέβηκε με το κόμμα του, λοιπόν, περίμενε 1,5 χρόνο περίπου για να φτιάξει τις υποδομές για αυτό που ήθελε, που κανείς δεν ήξερε έτσι τι θα κάνει και τι ήθελε. Λοιπόν, έφτιαξε μια μεγάλη φυλακή, μια τερατώρη φυλακή, η οποία χωρούσε μέσα 70.000 κρατούμενους.
Πολλούς, 70.000 κρατούμενους φυλακή.
Βέβαια, γιατί είχε το σχεδιασμό του και το πρόγραμμά του.
Ναι.
Λοιπόν, και μια μέρα των ημερών κατεβάζει το στρατό, κατεβάζει την αστυνομία, κατεβάζει την πυροσβεστική, κατεβάζει όλα τα σώματα ασφαλείας. Λοιπόν, και είχε περάσει ένα νόμο, έτσι, στα γρήγορα την προηγούμενη μέρα, που έλεγε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα συλλαμβάνονται και θα συλλαμβάνονται με την λογική ότι ανήκουν σε τρομοκρατικές οργανώσεις, δεν θα δικαστούν, θα πούνε κατευθείαν φυλακή. Χωρίς καμία σύγκριση.
Δίκη, χωρίς δίκη
αφού,
δηλαδή.
Προσέξτε, και αφού θα πούνε στη φυλακή, τότε θα γίνει το όποιο δικαστήριο θέλουν, λοιπόν, και θα γίνει κανονικά δίκη μέσα στη φυλακή. Όχι έξω. Αφού πρόνοι τους έχουν κλείσει μέσα. Γι' αυτό, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσε να γίνει, αν ήταν διαφορετικά, θα πέφταν οι δικηγόροι επάνω, αυτοί οι οποίοι ήταν ευθυσοπληρωμένοι, και θα άφηναν την καινούργια κυβέρνηση και το Υπουργείο να κάνει αυτό το οποίο έπρεπε. Λοιπόν, πίσανε λοιπόν στο πρώτο ντου 35.000 άτομα. 35.000 άτομα τα βάλανε στην φυλακή. Μέσα, τελείωσε. Λοιπόν, και σε όλους αυτούς ξεκίνησε αυτή η διαδικασία όλων που ήθελαν να πάνε στα δικαστήρια για να δικαιωθούν. Λοιπόν, αλλά μέσα στη φυλακή. Μετά από λίγο χρονικό διάστημα έγινε ένα δεύτερο, μια δεύτερη μάδοξη, λοιπόν, και μαζέψανε άλλες 25.000.
Δηλαδή, λοιπόν, πάλι με την 60.000 άτομα.
60.000 άτομα. Όλοι αυτοί βρίσκονται μέσα και άρχισαν πλέον τα δικαστήρια να δικάζουν. Από το πέρας των διαδικασιών αυτών, λοιπόν, του δικαστηρίου, μετά το πέρας, λοιπόν, 5.000 ήταν αυτοί οι οποίοι δεν υπήρχε τίποτα εις βάρος τους, λοιπόν, και τους έβγαλαν έξω ότι ήταν απόλυτοι. Δηλαδή, τους είχαν συλλάβει. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε τώρα σε αυτό το τεράστιο αριθμό, λοιπόν, των ανθρώπων οι οποίοι συλλαμβάνονται, λοιπόν, πόσοι ήταν με τις οργανώσεις αυτές, όλοι σχεδόν. Από εκείνη τη στιγμή, καταρχήν δεν μίλησε κανείς, ούτε από την αντιπολίτευση, ούτε από πουθενά. Περισσότεροι από την αντιπολίτευση πολιτική πήγαν από τη χώρα και πήγαν αλλού.
Α, έφυγαν. Λοιπόν,
πολύ. Φύγανε, τι να κάνω.
Ίσως διασυνδέονταν, όπως είπατε, με τους μαφιόζους, ας πούμε.
Βέβαια. Πήγανε στο Μεξικό, πήγανε σε διάφορες τέτοιες χώρες. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, η χώρα αυτή τη στιγμή θα έχει καθαρίσει. Δεν μιλάει κανείς. Θεωρείται τότε ότι ήταν η χώρα στην οποία οι δολοφονίες ήταν σε τεράστια έξαρση, δηλαδή η πρώτη χώρα στην περιοχή, στην κεντρική και Αμερική, όπου είχαμε τόσες δολοφονίες. Λοιπόν, τώρα όλα αυτά έχουν σχάσει.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά από ό,τι τουλάχιστον έχουμε διαβάσει, το El Salvador πλέον υποδέχεται σε αυτές τις φυλακές υψίστης ασφαλείας, όπως τις αποκαλείτε, κακοποιούς οι οποίοι απελάβνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Βενεζουελιανοί και ούτω καθεξής.
Έχουν το know-how. Λοιπόν, έχουν το know-how, λοιπόν, και μπορούν και φιλοξενούν και άλλες χώρες οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα ή δεν θέλουν να τους κρατήσουν σε δικές τους φυλακές ή δεν έχουν γιατί έχουν γεμίσει, λοιπόν, και τις παίρνουν αυτοί.
Με αντάλλαγμα φυσικά λεφτά, έτσι δεν είναι, με αντάλλαγμα λεφτά.
Δεν είναι λεφτά. Λοιπόν, το κάνανε επιχείρηση. Λοιπόν, γίνανε οι δεύτερες εκλογές πριν από 1,5 χρόνο, 70% πήρε το κόμμα αυτό.
Μάλλον, ο πρόεδρος δηλαδή, το κόμμα του πρόεδρου.
Έτσι, και μιλάμε εκλογές δημοκρατικές, έτσι. Μην πάει στο μυαλό σας ότι η περιοχή έχει, ας πούμε, δεν ξέρω και εγώ, πολιτικούς μπαλανία. Είναι δημοκρατική χώρα. Είναι δημοκρατική χώρα. Θα μου πεις, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κατηγορούν το κόμμα και την κυβέρνηση ότι ασκεί πολιτική φασιστική.
Αυταρχική.
Έναντι των ανθρώπων. Έναντι φασιστική. Έναντι των ανθρώπων αυτών του οποίου συλλαμβάνει. Αλλά η απάντηση είναι, εάν δεν έκανε αυτό, δεν θα ξεκαθάριζε ποτέ ο τόπος. 40 χρόνια πολεμούσανε, 40 χρόνια η μαφία μεγάλωνε. Λοιπόν, κανείς δεν μπορούσε να βάλει χέρι και να πούνε ότι, παιδί μου, τουλάχιστον από τους 5 που σκοτώνουν την ημέρα, φτάσαμε στο σημείο να σκοτώνουν 2. Είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη υπόθεση.
Ναι. Απ' την άλλη πλευρά, φυσικά, έχουμε δει δημοσιεύματα στον διεθνή τύπο και στον ελληνικό για βασανιστήρια στις φυλακές και ούτω καθεξής.
Δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, εντάξει, διάφορα λέγονται, οπωσδήποτε, με συγχωρείτε, είναι οι εγκληματίες, λοιπόν, φυλακισμένοι τι ξέρει το βιβλίο με γαρίφαλα. Εγώ, απορία δικιά μου. Γαρίφαλα, όχι. Θα έχουν όλες εκείνες τις συνέπειες που έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τρομοκρατικές ενέργειες.
Μάλιστα.
Και να τους χαϊδεύουν.
Ναι. Ήρθε
υποθέτω.
Ο κύριος Μπουκέλε, ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαντόρ, ήρθε στην επικαιρότητα αφενός λόγω του γεγονότος ότι απίφθινε νομίζω και πρόσκληση προς τον κύριο Τραμπ, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, εάν θέλει να χρησιμοποιήσει τις φυλακές της χώρας του, με αντάλλαγμα προφανώς, και να στείλει εκεί πέρα ανθρώπους τους οποίους ήθελε να απελαύσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά ταυτόχρονα έκανε μεγάλη εντύπωση για κάτι άλλο. Ο κύριος Μπουκέλε, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε, είναι παλαιστινιακής καταγωγής, έτσι δεν είναι?
Έτσι λένε, αλλά δεν το ξέρουμε επίσημα.
Ναι.
Δεν το ξέρουμε.
Το λέμε.
Αλλά δεν έχει δείξει ο άνθρωπος ότι ευνοεί μια κατάσταση, ας πούμε, υπέρ των Παλαιστινίων και κατά των Ισραηλινών.
Όχι, ίσα-ίσα. Αυτό προκάλεσε μεγάλη συζήτηση και συζητήθηκε ήταν ότι κατά τη διάρκεια όλων αυτών που γίνονταν στην Γάζα, πήρε νομίζω επισήμως τη θέση του Ισραήλ. Υπέρ του Ισραήλ και συζητήθηκε αυτό, ότι δηλαδή κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει καταγωγή ας πούμε από εκεί, παρόλα αυτά
έκανε αυτό.
Ναι, τάχθηκε υπέρ της άλλης πλευράς, ας το πούμε έτσι, σε μια...
Ναι, γιατί ο άνθρωπος έζησε την τρομοκρατία. Την έζησε και την τρομοκρατία και σαν δήμαρχος μέσα στην πόλη του που είναι από αρκετά μεγάλο πληθυσμό. Λοιπόν, τι να δικαιολογήσει τώρα και τι να πει. Και καλά έκανε κάτι από αυτή.
Τώρα, όσον αφορά το Ελ Σαλβαντόρ, την χώρα, γνωρίζουμε ότι είναι μια χώρα με πολλά ηφαίστεια και πολλούς σεισμούς.
Έτσι είναι. Είναι υφοστιογενής η χώρα, λοιπόν, με όχι ψηλά βουνά, έχει μέχρι 1.100 μέτρα το μεγαλύτερο, το πιο ψηλότερο βουνό. Εκεί έχουν μεγάλη παραγωγή φυτείας, πώς το λένε, καφέ. Είναι η έκτη χώρα μεγαλύτερη σε παγκόσμιο επίπεδο παραγωγής καφέ. Mm-hmm. Λοιπόν, και ο καφές έχει μια ιδιαίτερη γεύση, έτσι, είναι μια γλυκίζουσα γεύση έχει ο καφές της, και πουλάνε σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως. Λοιπόν, ακριβώς επειδή έχει αυτή τη ιδιότητα, είναι πολύ καλός ο καφές της, πολύ καλός. Όταν πας μία βόλτα, πας με ένα ελικόπτερο, σούμε, για να γυρίσεις τη χώρα, γιατί δεν είναι και πολύ μεγάλη, και με ένα ελικόπτερο το κάνεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και έχεις και άποψη. Λοιπόν, με ένα ελικόπτερο τη χώρα θα δεις τις φυτείες του καφέ. Μέσα στις φυτείες υπάρχουν εργοστάσια επεξεργασίας. Λοιπόν, είναι όπως στις υπόλοιπες χώρες της Λατινικής Αμερικής που κόβουν ξύλα, που έχουν ξυλία. Λοιπόν, εκεί υπάρχουν τεράστιες περιοχές, ας πούμε, με δέντρα. Τα κόβουν εργοστάσια δίπλα, εργοστάσια παντός τύπου. Και να γίνεται η κοπή των ξύλων, αλλά και να πώς το λένε, να φτιάχνουν έπιπλο, να φτιάχνουν οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, λοιπόν, μπορούν.
Μάλιστα.
Λοιπόν, είναι ακριβώς φυτείες και εργοστάσια.
Ένα άλλο γεγονός το οποίο έχει συζητηθεί πολύ διεθνώς, εννοώ, είναι το γεγονός ότι το Ελ Σαλβαντόρ έχει ως νόμισμα το αμερικανικό δολάριο. Ταυτόχρονα όμως, πριν από νομίζω 2 χρόνια, ήταν η παραπάνω,
ακριβώς.
Πρόεδρος κατέστησε εθνικό νόμισμα και το bitcoin.
Ακριβώς. Και αυτό η λογική του ήταν, γιατί ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο η οποία εφήρμοσε, λοιπόν, το να έχει επίσημο νόμισμα σαν δεύτερο επίσημο νόμισμα το bitcoin. Λοιπόν, και θεωρούσε ότι το χρέος το οποίο είχε η χώρα του δεν μπορούσε να το ξεχρεώσει με τους κλασικούς τρόπους και μεθόδους. Τι έκανε, σκέφτηκε αυτό. Λοιπόν, τώρα το τι έχει κάνει και ποιο είναι το αποτέλεσμα, δεν γίνει η θέση να σας πω. Όμως αυτή ήταν η λογική του. Και βεβαίως ο κόσμος και κράτη από όλο τον κόσμο, οι οποίοι θέλουν να εφαρμόσουν αυτό το νόμισμα και στη δικιά τους την πολιτική, οπωσδήποτε συζητούν και συμβουλεύονται τους τεχνοκράτες του Ελ Σαλβαδόρ. Διότι έχει πετύχει, είναι πετυχημένο το νόμισμα το οποίο έχουμε. Πολύ. Και εμείς τώρα στα συνέδρια τα οποία κάνουμε μία ή δύο φορές το χρόνο για το Ελσαλβαδόρ, λοιπόν, μέσα στα συνέδρια αυτά, λοιπόν, συζητούμε για το, ακριβώς για το νόμισμα, πώς πάει, ποια είναι τα αποτελέσματα και θέλουμε και ανθρώπους από το εξωτερικό οι οποίοι μιλάνε για αυτό το θέμα. Λοιπόν, έχει δηλαδή πέρασει, προχώρησε αυτό το πράγμα. Δεν ήταν κάτι το οποίο ξεκίνησε σαν φούσκα που σκάει και τίποτα περισσότερο. Όχι. Προχώρησε και προχώρησε και καλά.
Διαβάζω ότι ο πληθωρισμός είναι κάτω από 1%, τουλάχιστον αυτό βλέπω εδώ πέρα. Η ανάπτυξη πώς πάει, η χώρα πώς αναπτύσσεται,
Θα σας πω το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας μετά από αυτό με τους τρομοκράτες που είπαμε. Είναι το εξής. Ο κόσμος δεν εργάζεται.
Δεν εργάζεται.
Θα σας πω τι. Έχουμε 3,5 εκατομμύρια ανθρώπων οι οποίοι ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι.
Αυτοί όλοι έχουν τις οικογένειές τους στο Ελσαλβαδόρ.
Ναι.
Ο μέσος μισθός στο Ελσαλβαδόρ είναι γύρω στο κατοστάρικο, γύρω στα 180 με 100 με 110 ευρώ.
Λοιπόν, εννοείται μισθός τον μήνα.
Μισθός, τότε βέβαιος.
100 δολάρια δηλαδή, περίπου.
100 δολάρια. 100 δολάρια.
1.200 δολάρια το χρόνο δηλαδή.
Εκεί είμαστε. Λοιπόν, και οπωσδήποτε με τα χρήματα αυτά έρχονται οι οικογένειες και οι συγγενείς οι οποίοι είναι στο εξωτερικό, στην Αμερική, τα οποία τα στέλνουν στην οικογένειά τους. Στέλνουν στην οικογένειά τους 100, 200, 300, 500 δολάρια, δεν ξέρω πώς θέλουν.
Όπως γινόταν κάποτε και στην Ελλάδα.
Βέβαια, επειδή το έχουμε ζήσει το θέμα αυτό, έτσι με τους ανθρώπους οι οποίοι ερχόντουσαν και έστειλαν τα τσέκ τους από
την Ελλάδα,
τα εμβάσματα που περιμένανε πώς και πώς οι οικογένειες να πάρουν τα χρήματα αυτά από το εξωτερικό, το ίδιο συνέβαινε και συμβαίνει και στον Ελσαλβαδόρ. Λοιπόν, και επειδή τα χρήματα αυτά είναι το 40% των εσόδων που έχει το κράτος. Με τα λεφτά αυτά ζούσαν οι οικογένειες. Και ζούσαν οι οικογένειες σαν να εργαζόταν κάποιος. Επειδή το χρήμα το οποίο εισέρε στην χώρα ήταν αρκετά μεγάλο. Πολύ.
Ναι.
Λοιπόν, οι νέοι δεν πήγαιναν να πάνε να δουλέψουν. Περιμέναν το τσεκ.
Εθιστήκανε δηλαδή στις επιδοτήσεις κατά κάποιο τρόπο, όπως λέμε εμείς στην Ελλάδα.
Στις επιδοτήσεις και στο εντάξει θα μας στείλουν και θα ζήσουμε. Δεν θα μας αφήσουν να πεθάνουμε. Γιατί για έναν πολίτη που ζει στην Αμερική, λοιπόν, τα 100 δολάρια είναι να πίνει πιάτα μια βραδιά. Έτσι, δεν ξέρω τι εγώ να κάνει. Έτσι, δεν είναι τίποτα να στείλει στην οικογένεια τα 100. Και δεν στέλνουν 100, στέλνουν 300, 400, 250. Εκεί είναι κατά μέσο όρο τα λεφτά τα οποία στέλνουν. Και έτσι ζούσαν όλες οι οικογένειες.
Μάλιστα. Άρα δεν είχαν κίνητρο να πάνε τα νέα παιδιά να δουλέψουν.
Ακριβώς. Γι' αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι δεν στελεχώνουν τις επιχειρήσεις. Λοιπόν, οι νέοι άνθρωποι. Λοιπόν, και κάθονται. Το θέμα μας λοιπόν είναι και το θέμα τους είναι πώς θα ενεργοποιήσουν όλη αυτή την νεολαία. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να πούνε στις συγγενείς μισθέντες τα λεφτά. Γιατί τα λεφτά τα χρειάζονται.
Ναι,
τα χώρα, το συνάλλαγμα. Λοιπόν, αλλά χρειάζεται και η εργασία για να μπορούν να αναπτυχθούν. Παρ' όλα αυτά αναπτύσσονται. Λοιπόν, βεβαίως δεν έχουν μεγάλη βιομηχανία, διότι η χώρα είναι μικρή και η βιομηχανία αναπτύσσεται γενικότερα, θα σας πω τώρα, σε χώρες οι οποίες έχουν πληθυσμό πάνω από 15 εκατομμύρια. Διότι μια βιομηχανική παραγωγή για να ευδοκιμήσει και να προχωρήσει πρέπει να έχει εσωτερική κατανάλωση. Λοιπόν, όταν η εσωτερική κατανάλωση είναι για 6 εκατομμύρια και βεβαίως δεν μιλάμε για αγροτικά προϊόντα, δεν μιλάμε για καφέδες, για ζάχαρη που όλος ο χώρος χρησιμοποιεί, μιλάμε για άλλα προϊόντα βιομηχανικά.
Θα μπορούσαν να τα εξάγουν όμως, κύριε Κουτσίκο, να παράγουν περισσότερα από ό,τι χρειάζονται στη χώρα και να τα εξάγουν τα υπόλοιπα.
Βεβαίως και θα μπορούσαν και βεβαίως το κάνουν αυτό όχι πάρα πολύ, διότι η εξαγωγή θα πρέπει να ανταγωνιστούν επιχειρήσεις, αμερικάνικες που είναι ακριβώς απέναντί τους, με τεχνολογία εκατοντάδων ετών. Λοιπόν, το Ελσαλβαδόρ έφυγε από τον εσωτερικό πόλεμο που είχαν τώρα πριν από 40 χρόνια.
Είχαν εμφύλιο.
Από τον εμφύλιο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να φτιάξεις μια τέτοια δομή στις επιχειρήσεις, κυρίως οι βιομηχανικές, και να φύγεις προς τα έξω.
Τουρισμό έχουν, κύριε Κουτσίκο, τουρισμό έχουν πέρα από βιομηχανία, γιατί είναι μια όμορφη
τουρισμό,
χώρα.
Τουρισμό, βεβαίως. Έχουν τουρισμό, είναι γύρω στα 4 εκατομμύρια ο τουρισμός σε ετήσια βάση, δηλαδή περίπου το 55-30% του τουρισμού της χώρας. Λοιπόν, έχει καλές θάλασσες που μπορούν να πάνε, κυρίως αυτό, αλλά δεν έρχονται από Ευρώπη. Ελάχιστο ποσοστό είναι, αν θυμάμαι καλά, 5-6% είναι η Ευρώπη. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι από τις υπόλοιπες χώρες της Κεντρικής Αμερικής και από την Αμερική την ίδια, που είναι οι Ελσαλβαδοριανοί που ζουν εκεί με τις οικογένειές τους. Αυτοί είναι που πηγαίνουν στο Ελσαλβαδόριο, τροφοδοτούν, ναι.
Επίσης, αλληλεία, βλέπω θάλασσα εκεί πέρα, ο βορειοδυτικός, ειρηνικός. Άλλες χώρες έχουν αναπτύξει πολύ.
Ναι, δεν έχουν αναπτύξει τα αλληλεία σε αυτό το τέτοιο επίπεδο που να κάνουν εξαγωγές.
Μάλιστα.
Τόσες πολλές.
Και, μάλιστα. Ναι. Και μία ακόμη ερώτηση, τελευταία ας πούμε.
Παρακαλώ.
Υπάρχει ελληνική παρουσία καθόλου στο Ελσάλβαντορ? Έχετε συναντήσει εσείς εκεί Έλληνες?
Ούτε ένας.
Παράξενο, γιατί πάντοτε κάπου βρίσκεις κάποιους.
Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν τώρα 5, δηλαδή, αλλά εμείς δεν τους ξέρουμε.
Δεν τους ξέρατε.
Εμείς δεν τους ξέρουμε. Δηλαδή, όταν θα καταλάβω ότι ο Υπουργείο Εξωτερικών έψαχνε να βρει έναν Έλληνα για να είναι ο επίτιμος πρόξενος της Ελλάδος στο Ελσαλβαδόρ, γιατί τώρα όλη η προξενική αυτή είναι στο Μεξικό, τότε δεν είχαν βρει. Τώρα, αν έχουν βρει, δεν το ξέρω. Αλλά όμως δεν υπάρχουν. Αντίθετα, υπάρχουν Ελσαλβαδοριανοί οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα.
Πόσοι είναι αυτοί?
Εμείς ήδη έχουμε χαρτογραφήσει γύρω στους 500.
500? Λοιπόν, μπράβο. Και έχουν έρθει πότε? Πότε ήρθαν στην Ελλάδα όλοι αυτοί? Δεν ήρθαν όλοι μαζί, αλλά...
Ναι. Η πρώτη μεγάλη φουρνιά έγινε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος.
Ο εμφύλιος, εννοείται. Δεκαετία του 80.
Μπράβο. Τελείωσε το 80.
Τελείωσε.
Λοιπόν, όταν ήταν διαδίκτυση 12 χρόνια. Λοιπόν, όταν λοιπόν ξεκίνησε ο εμφύλιος, τότε έφυγαν και από τις δύο πλευρές, και δεξιοί και αριστεροί, λοιπόν, έφυγαν από τη χώρα και πήγαν σε διάφορες χώρες του κόσμου. Το μεγαλύτερο ποσοστό βέβαια το πρόωσε η Αμερική.
Ναι.
Εξού και η Αμερική έχει 3,5 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, από εκείνη την εποχή τους απέκτησε. Το δεύτερο κύμα ήταν όταν Έλληνες ναυτικοί που βρισκόντουσαν στο Ελσαλβαδόρ παντρευόντουσαν Ελσαλβαδοριανές. Και αυτό είναι και το μεγάλο ποσοστό. Το μεγάλο ποσοστό αυτών οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα είναι γυναίκες. Mm-hmm. Είναι γυναίκες κατώτερης μόρφωσης, είναι γυναίκες με πτυχία και με δέντια, οι οποίες εργάζονται σαν οικιακή βοηθή. Λοιπόν, και είναι παντρεμένες οι περισσότερες με ναυτικούς. Λοιπόν, αυτό είναι το, αν θέλετε, το,
η σύνθεση,
η σύνθεση των ανθρώπων που ήταν από τον Ελσαλβαδόρ.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και βεβαίως τα παιδιά τους, τα οποία τους δίνουν και διαβατήριο Ελσαλβαδοριανό, αλλά βγάζουμε και εμείς ελληνικά διαβατήρια, γιατί έχουν γεννηθεί και ζουν εδώ. Λοιπόν, τους αρέσει, λοιπόν, και προοδεύουν και προχωράνε. Άνθρωποι με πτυχίο, Ελσαλβαδόρι με πτυχίο, είναι 1,62-3.
Α, τόσο λίγοι, στους 500.
Ναι, είναι μια αρχιτέκτονος, είναι, ναι, ελάχιστη.
Μάλιστα.
Γιατί έρχονται όλοι για τα διαβατηριά τους στο προξενείο, να γίνει ανανέωση, να γίνουν τα ταξίδια τους. Λοιπόν, από εμάς περνάνε όλοι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Είναι μια χώρα που σε οποία αλλαπτύσσεται, προοδεύει. Και προοδεύει γιατί? Διότι ένα πολιτικό κόμμα είχε το θάρρος, δηλαδή προς τα έξω, εις βάρος, διότι το να το σκοτώσει βέβαια σε διανύχτες ήταν πολύ εύκολο πράγμα. Δεν το σκότωσαν όμως, γιατί φοβήθηκαν. Ήταν προστατευόμενος ο Μπουκέλε. Λοιπόν, παρόλο που ήταν δίμορος εκεί, δεν τόλμησαν να το σκοτώσουν. Λοιπόν, και ο άνθρωπος πήρε τις αποφάσεις του και προχώρησε, γιατί και το λαό ο οποίος τον στηρίζει και τον στηρίζει. Τώρα, ας πούμε, έχουν το 70% του λαού, λοιπόν, τον ψήφισε. Γιατί? Πηγαίνουν έξω με τις οικογένειές τους. Πάνε τύφωνος, πάνε σε ταβέρνες.
Προφανώς. Μόνο, κύριε Κουτσίκο, μόνο αν κάποιος χάσει την ελευθερία του, γιατί περί αυτού πρόκειται, όταν δεν μπορείς να πας.
Έτσι ακριβώς.
Μόνο τότε καταλαβαίνεις την αξία αυτής.
Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
Το έχουμε δει και με ανθρώπους από άλλες χώρες που έχουν έρθει στην Ελλάδα και παιδιά ακριβώς. Δηλαδή που μας έχουν πει που αντιμετωπίσανε βίαιες καταστάσεις στις χώρες τους. Θυμάμαι τώρα στη Βραζιλία, το έχω ξαναπεί, στο Σάο Πάολο εκεί πέρα.
Μπράβο, και εκεί βέβαια.
Και ήρθανε στην Ελλάδα και αντελήφθησαν πώς έχουν εδώ τα πράγματα και κάτι που εμείς το θεωρούμε απόλυτα φυσιολογικό.
Αυτονόητο. Ξέρετε,
αυτονόητο για αυτούς δεν ήταν.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μάλιστα.
Και έτσι περάνε καλά.
Πολύ ωραία. Σας κράτησα λίγο παραπάνω, αλλά
καλά.
Έχετε δεσμευθεί να μιλήσουμε και για τη Βουλγαρία, η οποία θα μπει σε σύντομο χρονικό διάστημα στην Ευρωζώνη από τις αρχές του νέου έτους. Επομένως, την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε,
θα μιλήσουμε
για τη Βουλγαρία, μια και είστε και πρόεδρος και του Ελληνοβουλγαρικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.
Ακριβώς.
Πολύ ωραία.
Ακριβώς.
Να σας ευχαριστήσω.
Δεν είπατε τη βασική βουλγαριότητα. Ενεργός επιχειρηματίας.
Είπα επιχειρηματίας, το ανέφερα αυτό, σαφώς.
Ενεργός.
Ασφαλώς, επιχειρηματίας πάνω απ' όλα, αλλά πέρα από αυτό είστε και επίτιμος γενικός πρόξενος του Ελσάλβαντορ και σαν τέτοιος μας μιλήσατε σήμερα. Αλλά είστε επίσης εδώ και πολλά χρόνια και πρόεδρος και του Ελληνοτουρκικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Ελληνοβουλγαρικού. Έχετε πολλές ιδιότητες.
Τα μάζεψα όλα.
Τα μαζέψατε όλα, σωστά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω κύριε Κουτσίκο πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
Γεια.